Nyt menemme viimeisen jakeen psalmista läpi tällä kertaa. Sitten siirrymme seuraaviin hyviin aiheisiin. Terveisiä teille Göteborgista. Sitä uskovat lähetti sankoin joukoin kädet ylhäällä terveisiä. Ottakaa ne vasta. Siellä oli samanlaista ilma kuin täällä. Tosin ei syksy ihan niin pitkällä kuin meillä, mutta suurin piirtein muuten sama. Ja tietysti vähän kovempi tuuli, kun tulee Atlantilta suoraan. Syystuulien aikana siellä tahtoi käydä niin, että satamassa ajeli autokin melkein puolimetrisessä vedessä. Viimeinen jae psalmia 23 kuuluu näin. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tämä voitaisiin lukea toisen käännöksen mukaan näinkin tämä samainen jae. Olla Jumalan kasvojen edessä elämän loppuun asti. Minä saan asua ikuisesti Herran kasvojen edessä. Asua ja olla Jumalan kasvojen edessä elämäni loppuun asti. Ja sitten minä saan aina ikuisesti asua Jumalan kasvojen edessä. Hienosti sanottu. Kun nyt olemme seuranneet näitä jakeita jakeelta, niin nyt huomaamme, kuinka psalmintekijä alkaa väittämään aika yksinkertaisella lauseella, mutta mahtavalla lauseella, sulahyvyys. Sulahyvyys. Ajattelen, että tällainen väite, että hänellä on paras paimen, johdattaa häntä kaikille elämänsä teillä ja väittää pelottoman yksinkertaisesti, että sula hyvyys. Niin eikö aika kadehdittava tila silloin? Tällainen lammas on kadehdittavassa asemassa ja tällainen ihminen. Hänellä on todella hyvä hoito ja oikeastaan siinä kuvastaa läpi sellainen ehdoton luottamus siihen, joka vallitsee hänen kohtaloitaan. Minusta se on kadehdittava tilanne, tällainen tilanne. Kun ajattelemme tällaista elämää, jonka keskellä me olemme, joka sisältyy niin monenlaisia elämän asioita. Koko elämä loppujen lopuksi on valmistautumista kuolemaan. Valmistautumista lapsuudessa elämään ja sitten valmistautumista kuolemaan. Koko elämä tähtää siihen, että me joudumme luopumaan tästä lopulta. Koska tällä kosmoksella, tällä pienellä kiertotähdellä, missä me asumme, elämä täällä on vaivaa. Ilojen ja surujen ja kaiken keskellä, jos me valmistumme kohtaamaan ikuisen elämän, joko kadotuksessa tai taivaassa. Ja kun ajattelemme elämäämme uskovina, joka valmistumme taivaaseen, maailmaan, joka on todellinen, Raamattu sanoo, hän loi näkymättömistä ja näkymättömästä näkyväiset. Eli siis sitä, mitä silmä ei näe, siitä luotiin nämä kaikki näkyvät. Ja nyt ihminen on sieltä lähtöisin, syntyisin, saanut syntysanansa, sinne hän palaa takaisin. Ja kun ajattelemme, että nyt täällä elämän matkalla, joka kestää 70-80 vuotta, meillä itse kullekin on annettu aika löytää Jumala, ottaa hänet vastaan, lähteä seuraamaan häntä. Nyt kun häntä seurataan, niin voidaan psalmin tekijän sanoin elämänsä loppupäässäkin sanoa, alkupäässä tai keskiosassa, sula hyvyys. Seuraa minua koko elinaikani. Kuinka moni meistä suhtautuu näin Jeesukseen? Voimme kysyä. Kuinka moni voi suhtautua näin Jeesukseen, josta sanotaan näin Johanneksen 10.11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Minä olen hyvä paimen, annan henkeni lammasten edestä. Kun ajattelemme tällaista tilannetta, kuinka moni meistä suhtautuu näin Jeesukseen? Seuraavissa elämän kohtaloissa. Sairaana, huonona, voimakkaana, kun majaa me aletaan purkamaan, eli elämäämme puretaan. Joudumme astumaan iäisen rajan tuntumaan, tiedämme, elämä ei ole enää paljon jäljellä. Silloin punnitaan elämässä todelliset arvot. Kaikki mielipiteet, sanamme, päätöksemme, asenteemme usein rapistuvat kuin syksyn lehdet, kun lähestymme elämämme takarajaa. On valmistuttava kohtaamaan se Jumala, johonka ei kuka ties ole koskaan tullut uskottuakaan, jos ei vielä antanut elämänsä Jeesukselle, kuitenkin hän on ja hän pysyy. Nyt voimme todeta, elämä on muutakin kuin vain hurskaita sanakäänteitä. Se on vakava asia. Ja me kaiken keskellä toteamaan, kun hän kuljettaa meitä, hän on hyvä paimen, ei me ikinä mitään puutu. Viheriäisille niitylle vie minut lepäämään, virvoittaa vetten tykä minut johdattaa. Hän virvoittaa minut sieluni palauttanut oikein entiselleen nimensä tähden. Vaikka vaellan pimeissä laaksoissa eri elämän kohtaloissa, en pelkää mitään pahaa. Sillä hän on minun kanssani, hänen vitsa ja sauva, hänen sana ja kurittava elämän nuhde lohduttavat minua. Hän valmistaa minulle pöydän elämän vihollisieni silmään edessäkin ja voitelee pääni öljyllä niin, että elämän ylitse vuotava. Väkevä tietoisuus siitä, kuinka Jumala johdat takaisin elämäni päivänä ja sanoo loppuun, sula hyvyys ja laupeus seuraa minua. Kadehdittavasti sanottu. Ensimmäinen Johannes tuo esille 3.16 näin. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljen edestä. Miten voin saavuttaa tällaisen elämän olotilan, että voin sanoa, sulla hyvyys seuraa minua koko elinaikani? Miten voin sen saavuttaa? Kuinka voin yleensä sanoa näin, että se voi minua seurata? Siihen on toimenpiteet. Me luimme aluksi kohdan, jossa hän sanoi, hän on hyvä paimen, hän antaa henkensä lammasten edestä. Sitten hän sanoi, tässä kun luimme, siitä olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän meni kuolemaan meidän edestämme. Koska hän antoi itsensä. Nyt voimme kysyä itseltämme, kun ajattelemme uskovina itseämme, onko kaiken väljähdyttävä elämässämme? Onko uskon elämän ja Pyhän Hengen kokemuksen ja kristityn vaellus väljähdyttävä lopulta tässä arkisen elämän keskellä? Niin kuin monet ovat sen kokeneet. Ei ole välttämättä. On totta, että uskoelämään tulee nousua ja laskua. Mutta se ei ole välttämättä väljähdyttävä ja menetettävä voimaansa ja sitä vitamiinipitoisuuttansa, mitä elämän tulee olla. Siihen on meillä kasvumahdollisuus. Siihen on meillä mahdollisuus päästä kokemaan Jumalan voimaa. Ja sen takia ottakaamme lisää ohjetta Jumalan sanasta Jaakob 1, 21. eteenpäin Jeesuksen nimessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkeinen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu, joka voi teidän sielunne pelastaa. Suomalainen laitos käyttää paljon sanaa hiljaisuus moniin asioihin, joka myös merkitsee nöyrää mieltä vastaan panematta. Toisin sanoen, sanotaan näin, ottakaa vastaan panematta sana, joka on teihin istutettu, joka voi teidän sielunne pelastaa. Oletko huomannut, että monta kertaa laitamme aika lailla vastaan Jumalan sanalle? On paljon ihmisiä, jotka suorastaan loukkaantuu, kun heille sanotaan, että pitäisi elää Raamatun mukaan, vaikka olet uskossa vuosia. He sanovat, että eihän sitä nyt ihan pysty ottamaan kirjaimellisesti. On paljon tällaisia ihmisiä, jotka tänä päivänä sanovat, että ei sitä pysty ihan kirjaimellisesti ottamaan. Kuitenkin Pyhä Henki kirkastaa kohta kohdalta niin, että ihminen voi toteuttaa elämässä Jumalan sanaa, jos tahtoo. Me voimme panna vastaan Jumalan sanalle ja lähteä selittäjäksi. Ja ruveta selittelemään itsellemme Jumalan sanaa. Ja saamme tulla havaitsemaan, että köyhäksi jäämme. Ja hengellinen kasvumme pysähtyy välittömästi. Nyt hän sanoo näin. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsensä. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Jos Raamatun sana ei saa tule sydämeemme ja ala saamaan siellä tilaa ja voi alata meidän sieluamme kasvattamaan, johdattamaan, jalostamaan elämäämme vanhemman luonteen alaspainamista, uuden ylösnousemista, niin että meistä ei tule sanan tekijöitä. Elämämme kaikissa tilanteissa, vaan jäämme kuulijoiksi. Niin silloin saamme havaita, että olemme kuin mies, joka katsoo itseään peilistä, lähtee pois, unohti kohta millainen oli. Eli Jumalan sana ei saa vaikutusta meissä. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakia, pysyy siinä. Eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä. Hän on oleva autuas tekemisissä. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Raamattu osoittaa tässä ohjeita, miten voimme pysyä linjoilla sula hyvyys ja laupeus. Ei se ole niin tietysti yksinkertaista, mutta mahdollista. Se on mahdollista. Päästä siihen. Huonosti hoidettu uskova, joka ei Jumalan sanassa ole pitäytynyt ja pysynyt, voi aiheuttaa enemmän tuhoa kuin muotokristillisyys. Muotokristillinen ihminen elää omassa olotilassansa, mutta huonosti hoidettu uskova voi aiheuttaa enemmän tuhoa lopulta kuin hän. Sen takia, että hänen elämänsä voi olla touhuilua, aloittaa 7 tehtävää, kaikki lopettaa kesken. Intoutuu tänne ja sinne. Hän elämänsä kertoo ulospäin sisäisestä rikkinäisyydestä, eikä hän ole päässyt tulemaan eheäksi. Mutta hyvin hoidettu taas sitä vastoin voi pelastaa koko maaperän, jossa hän elää ja on. Ja sen takia on tärkeää, että Jumala saa meissä valtaa. Voimme kysyä, mitä jätämme jälkeemme, kun ajattelemme elämäämme. Mitä jätämme jälkeemme? Siunausta vai kirousta? Mielihyvää vai tuskaa? Voimme kysyä sitä. Hän antoi kaikkein karkeimmatkin synnit anteeksi. Hän pystyi osoittamaan anteeksi antamusta. Ja nyt tulemme hyvin tärkeiseen kohtaan, joka vääjäämättömästi paljastaa meidän hengellisen tasomme. Tämä kohta on mittari. Ja se on anteeksi antamus. Kuinka voin antaa anteeksi, osoittaa hengellistä laatua? Miten voin antaa anteeksi? Se on sellainen vääjäämätön mittari, joka osoittaa kyllä, minkälaista olemme sisäiseltä laadultamme. Ja siksi voimme kysyä, tunnetko Jeesusta? Rakkauden puute tekee seurakunnasta aina tympeä. Sen takia, että siellä on sellainen häikäilemätön ilmapiiri. Ja siellä voi huonosti. Ja tekee lopulta seurakunnasta penseän laitoksen. Sen takia on tärkeää, että kun puhumme sula hyvyys ja laupeus, kuinka voimme elää tällaista elämää, että nämä seuraisivat meitä. Että me otamme Raamatun sanan vakavasti. Niin mistä Jaakob kirjoitti, kerta kaikkiaan olemme sanan kuulijoita ja panemme sen käytäntöön. Emmekä vain jätä sitä kuulemiseksi, vaan käytäntöön. Jos se jää kuulemiseksi, niin se on niin kuin kuimme. Mies, joka katsoo itseään peilistä, unohtaa kohta, minkälainen hän oli, kun lähtee eteenpäin. Ihmiset muuten pettyvät, kun tulevat meidän keskuuteemme, näkevät meidän penseinä. He pettyvät koko kristillisyyteen. Se ei antanut heille sitä, mitä he odottivat. Se, joka on kokenut hyvyyden, voi olla hyvä. Se, joka on kokenut laupeuden, voi olla laupia. Seurakunta on oikeastaan laupeuden harjoituslaitos. Tämmöisen nimiä saan käyttää, se on vähän olo käyttää näin. Se on laupeuden harjoituslaitos oikeastaan. On paljon seurakuntia, jossa aivan mitättömistä syistä ihmisiä erotetaan seurakuntayhteydestä. Ja ulkoisiin seikkoihin puututaan niin kuin tämä olisi jonkinlainen sellainen laitos, jossa pitäisi kaikki näyttää yhdennäköiseltä. Aloitetaan hengellisen kasvun edellytykset ulkoa päin. Ja sisäiseen unohdetaan katsoa. Jos sisäisessä elämässä ei synny tätä jumalallista vaikutusta, niin vaikka kuinka ulkoista rakentaa, niin se ei pysy, ellei sisällä ala sykkimään täällä näin. Se on mahdottomuus silloin. Ja sen vuoksi sisäinen minä on se elämän voima ja kasvu ja vitaalisuus, joka tulee näkyviin, joka tulee tulla näkyviin. Sen vuoksi seurakunta on paikassa oikein. Ihmiset, jotka ovat kokeneet hyvyyden, voi olla hyviä toisilleen. Jotka ovat kokeneet itse laupeutta, voivat olla laupiaita toisilleen. Kun ajattelemme, miten voimme päästä tällaiseen. Kun ajattelemme, Jumala jakaa siunaustaan. se jakaa menestystä. Mutta kun me tiedämme, että tämä on kahden kauppa, Jumalan ja sinun välinen kauppa, hän antaa anteeksi sinulle, eikö silloin meidänkin pidä antaa anteeksi. Hän antaa voiman sinulle, eikö meidän pidä olla silloin toisemme kohtaan myös käsivarsi ja jalka, näyttääksemme heille, että Jumala on antanut minullekin. Meidän tulisi osoittaa laupeutta silloin lähimmillemme. Jesaja profeetta sanoo 53. seuraavasti ja 11. jakeessa näin. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen, joka tulee ravituksi. Tuntemuksen kautta hän minun vanhurskas palveleni vanhurskauttaa monet, säilyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Jeesus Jumalan edessä työn ja vaivan keskellä toi siunauksen, palautti sen siunauksen takaisin Jumalalle, jonka hän sai. Näin me uskovinakin voimme tulla kokemaan, ja elämämme tulee väkeväksi kokemukseksi hänen kanssaan. Nyt hän sanoo tässä toisessa osassa jaetta, minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Toisin sanoen, iankaikkisesti. Psalmi 27, 4 ja 5 sanoo seuraavasti. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani. Katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppeliänsä. Sillä hän kätkee minun majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle. Hienosti sanottu, hän kätkee minut majaansa. Psalmi alkoi, Herra on minun paimeneni. Loppuksi sanoo, saan asua Herran huoneessa. Herra minun paimeneni ja saan asua Herran huoneessa. Kun ajattelemme Herran huone, asua Herran huoneessa. Hyvä paimen on siis tehnyt olomme kotoiseksi, siksi emme vaihda maisemaa. Mistä? Jumalan seurakunnasta. Alhaalla ensimmäinen asia, joka me tulee muistaa täällä vielä valtaessamme, on se, että Jumalan huone on Jumalan seurakunta. Se, jonka sinä tänään kuulet. Se on Jumalan huone. Se on Kristuksen maanpäällinen ruumis. Ja me kuulumme siihen, ja se muuttaa kerran kirkkauden maailmaan, ja koostuu siellä samanlaisena kirkastetussa ruumiissa vain. Ei enää tässä katoavassa, vaan katoamattomassa. Silloin, kun me ajattelemme tätä tilannetta, niin me emme vaihda maisemaa. Voi melkein kuulla, kun ajattelee tällaista lammasta siellä, lammastarhassa, joka asuu hyvän isänän hoidossa. Hän on terve, hän on hyvässä kunnossa, hyvästi lihonut ja hyvät villat ympärillään. Ihana laidu, missä hän käyskentelee siellä. Niin melkein, kun kuuntelee tällaisen lampaan keskustelua, kun naapurin aidan takana on semmoinen kauhtuneen näköinen lammas, joka turkki on takkuneen ja se katselee sieltä laihtuneena ja kapeet jalat vain näkyy sen surkeen ruumiinsa alta. Katselee siinä naapuri pellolle, kun siellä komeessa kunnossa lampaat ovat. Niin hän kuulee, kun sieltä hyvässä kunnossa oleva lammas sanoo tänne huonolle puolelle, että kertoo hänelle siellä, että tästä porukasta minä lähdet sitten keritsemälläkään pois. Ja toisia huvittaa siellä, että joo, on tiukka paikka. Kun hän siellä kerskuu toiselle lampaalle aina toiselle puolelle, joka on laiha ja kauhtunut, ja tästä porukasta minä lähdet keritsemälläkään pois. Meilläkin tulisi olla tällainen mielenlaatu. Että kun olemme Jumalan seurakuntayhteyteen päässeet hyvään hoitoon Jumalan edessä, niin tästä joukosta ei lähde sitten kulmallakaan pois. Ei mikään ole niin mahtava yhteys kuin seurakuntayhteys, Jumalan lasten yhteys. Minusta se on maailman hienoin yhteys kuulua Jumalan seurakuntaan. Turvallista vanhentua, turvallista kuolla, kuulua Jumalan perheväkeen. Musta on hieno paikka. Hyvin voi yhtyä tämän lampaan sanoihin, että tästä joukosta ei lähde keritsemälläkään pois. Lampaat, niitä ei ole mikään aina niin mieltävä kokemus, kun heitä ruvetaan keritsemään. Heidät ruvetaan raksuttelemaan villat pois. Ja villathan kuvaa toisaalta Raamatussa ja hengenelämässä sitä itsekyyttä, oman hyväistä luonnettamme, jotka täytyy aina keriä meistä pois ajan tullen, koska ne kasvaa itsestään. Ne aina nousee tätä pintaan vaan. Kun puhumme Jumalan huoneesta, Jumalan seurakunnasta, Jumalan kasvojen edessä olemista. Se on samalla myös seurakuntaperhe. Olemme Jumalan kasvojen edessä, seurakuntaperheessä. Meidän tulisi olla ylpeitä Jeesuksesta, sillä siinä on aihetta kerta kaikkiaan olla ylpeitä. On suuri etuoikeus kuulua hänelle, mahtava kuulua hänen perheeseensä. Ja kun tulee kysymykseen seuraavat asiat. Tyyneytemme tulisi tulla sitten näkyviin. Sisäisen elämämme tyyneys Kristuksessa. Kun ajattelemme tätä aikaa, jonka olemme yhdessä tutkineet psalmin 23 ja näitä 5 ensimmäistä jaetta. Minkälaisten odotettujen ja odottamattomien asioiden keskellä Jumala meitä kuljettaa? Matkustaessamme elämäämme eteenpäin ja takaraja lähestyy koko ajan meitä. Aika tulee, jolla meidän tulee luopua elämästämme. Astua vielä tänään niin perin tuntematonta rajaa kohden. Niin Jumala tahtoisi sisäisen sieluelämämme eheyttää ja korjata. Niin, että tyyneytemme tulisi näkyviin. Ei luonteemme tyyneys, joka saattaa olla hiljaisen luonteemme takia. Vaan se, joka näkyy meistä eri olosuhteissa, jonka saatamme joutua elämän matkalla. Sillä ei se, että olemme luonteeltamme tyyniä, tarkoita sitä, että olemme silti todella tyyniä sisäpuoleltamme ja tyynessä elämän rauhassa. Monien tällaisten luonteesta hitaampien ja rauhallisten tyyppienkin silmistä näkyy, kuinka ne kiehuu sisäänpäin, kun vain oikea tilanne tulee kohdalle. Sen takia Jumala haluaa johtaa meidät tyyneyteen henkisessä elämässämme, että voimme selviytyä voittajina odottamattomissa olosuhteissa. Minusta kyllä maailma on surkea maatila, jos vertaamme maailman huonetta Jumalan huoneeseen, niin kyllä maailmassa oleminen on surkein maatila, mitä koskaan on ollut. Ja siellä kerta kaikkiaan, kun eletään, niin siellä lammas vedetään täysin kuiviin. Sen elämä sotketaan, se rampautetaan, se elämä kärsii, se lopulta saa surkeassa olotilassa kuolla. Katselepa saatanaa, kuinka se on pitänyt huolta tänä päivänä lampaistansa. Kyllä se mainoksissa tarjoaa komealla kädellä hienoja tulevaisuuden suunnitelmia ja pitää mukavasti lampaista hyvää huolta. Mainosvalot välkkyötä iloa 003 saakka aamuyöstä. Ja kaverit vetää iltasella hilpeänä kaljaa ja istuu aamulla kalpeena hiljaa. Ja lopulta ei riitä minkäänlainen alkoholisti parantola, kun kaveri viedään sinne ja rutataan kuivaksi. Siellä muutamat viikot kuivaa, kun se pääsee siviiliin, niin se veti itse taas takaisin. Täyteellä etikkaa. Kyllä saatana pitää huolen siitä, että hänen lampaat voi todella huonosti. Kun katselin Tukholmassa työntekijän ollessa, niin sitä joukkoa, kun näin sosiaaliarkulla suomalaisia pummia ja alkoholistia haurattiin, niin kyllä semmoinen tuska nousi rintaan. Ei ole yhtäkään omaista perässä kävelemässä, vaan hautaustoimiston virkailijat vei arkkua krematorioon ja työnsi sen siihen hissin eteen, joka sitten laskeutui alas ja vei suoraan uunin sisään. Niin ajattelin, että kyllä on tuossa lammastarhassa hoito todella hyvä. Ei paljon säälitä, kun mies on siinä kunnossa, että ei enää pysy prenkkupullo kädessä, eikä pysty enää itsestä kunnolla vatkaamaan. Ensiksi huvia ja hyötyä, niin kuin yksi kerran sanoikin, että ensin vei veripalvelu vereen ja sitten vei veroviranomaiset rahat. Sitten meni kaikki lopulta konkkaan ja sai katella vain päältä, kun kaikki myytiin. Ja sanoi, että sitten kun istui komeen diplomaattimersun jälkeen pikkufiat, jos oli rattikin halki, niin sanoi, tuli semmoinen tunne, että kannattaa tehdä itsarjoa. Maailman huone on järkyttävä hoitohuone. Se ei sääli ihmistä. Se ei pidä itseään yhtään huoli ihmisestä. Mutta Jumalan lapsena, vaikka olisi kuinka heikko ja huono, niin sinut korjataan aina kotiin. Jumala pitää sinusta huolen ja turvaa sinun tiesi. Jonain päivänä saat huomata, että elämäsi on sittenkin parhaassa käsissä. Jos näin ei ole, niin on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin. Sillä meistä tulee näkyä ulospäin, kannattaako olla Kristuksen oma. Se tulee näkyä meistä ulospäin. Jos ei se saa näkyä meistä ulospäin, niin se on onnettomuus elämässä ja vielä onnettomuus kuolemassakin. Johannes 10.9 sanoo näin. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Käyvä sisälle, käyvä ulos ja löytävä laitumen. Oletko löytänyt laitumen? Tuntuuko sinusta, että kannattaa olla uskovainen? Se ei tarkoita sitä, kun tulimme uskoon, että sitten elämme ihanaa, ongelmatonta elämää. Ja saamme olla tyytyväisiä ja koskaan ei enää ongelma kohtaa meitä. Elämä, jossa Jeesuksen tulo kerkeä tulla, niin meidän jokaisen kohdalla päättyy pois nukkumiseen. Ja meidän on valmistauduttava siihen. Ja nyt kysymme, näkyykö luonteessamme se, että kuulun Kristukselle? Että kun minua katsova ihminen tuijottaa minua, niin hänelle tulee semmoinen tunne, haluan tulla tuohon samaan laumaan. Haluan kuulua noihin ihmisiin. Noilla on jotakin enemmän sisäiselämässä. Sen takia meillä uskovilla on suuri vastuu, mitä me kerromme ulospäin itsellämme, katseellamme, elämämme asenteella, puheilla ja niin edelleen. Seuraako meidän elämäämme sula hyvyys ja laupeus? Onko oikein ilo katsella uskovaa? Se ei tarkoita, etteikö uskovaakin kohtaan masennukset, ahdistukset ja vaikeudet. Kohtaa. Voi kohdata avioerotkin. Voi kohdata mielisairaalaan joutuminen. Mitä tahansa voi tulla elämään. Mutta hän on hyvän paimenen käsissä. Ja hän pitää huolen loppuun saakka joka tapauksessa. Ja sen vuoksi on turvallista kuulua hänelle. Opi aina elämään tietoisena Jumalan läsnäolosta. Se on hyvin tärkeää. Silloin elämästä voi tulla kiehtova täyttymyksen seikkailu Jumalan kanssa. Kerta kaikkiaan opit elämään tietoisena Jumalan läsnäolosta. Älä aina usko sitä, mitä järki sanoo. Ei voi tapahtua, ei voi tapahtua, ei voi tapahtua. Järki on usein liittolainen epäuskon kanssa. Sillä järjellä on rajansa. Ja se ei näe järki rajojensa ulkopuolella. Vaikka järjen rajan ulkopuolella on enemmän todellisuutta kuin järjen rajan sisäpuolella, niin silti se ei usko sitä, mikä on se rajan ulkopuolella. Jos aina uskot uskonasi, jos järkeä, niin saat havaita, että aina olet pienellä asialla matkassa. Koska hengelliset tutkitaan hengellisesti. Ja hengen elämä ulottuu kauas järjen rantojen taa. Ja niin ne aletaan elämään uskon elämällä. Usko on käsivarsi, joka tarttuu niihin asioihin ja tekee mahdottoman mahdolliseksi. Ja tämän takia meidän on uskottava siihen, että Pyhä Henki voi tehdä minussa jotakin. Vaikka se ei sopisi minun järkeeni, eikä menisi minun ymmärrykseen. Tässä meistä ei kukaan ole ekspertti. Me joudumme silloin tällöin nokkaan kopatuksi, niin kuin lammaskin voi tuolla lammaslaamassa käydä niin, että kun siellä pusketaan, niin vähän isompi lammas jyräyttää suoraan nenään, niin silloin lammas alkaa pyörimään ympärillänsä, kun sai nenään iskun. Mekin saamme joskus tässä elämässämme iskuja nenään. Jostakin syystä kopataan tuohon, ja silloin me alamme kieltämään rinkiä. Ja me jäämme siihen paikalle, ja en mä tästä selviä, ei tästä mitään tule, en mä varmaan enää pysty mihinkään. En mua mitään, en mua mitään, en mua mitään, alkaa pyörimään vaihdoksissa. Ja siinä pyöritään ympärillä, ei tästä mitään tule, ei tästä mitään, en mä ole koskaan ollut ennenkään mikään. Ootko huomannut, se on yksi eniten kuunneltu LP-levy? Sitä pyöritään, ei tästä mitään tule, ei tästä mitään tule. Ja me emme usko, että tästä voi mitään tulla ja me voin koskaan mihinkään päästä. Me uskomme vain, että tähän loppuu kaikki. Ja se on niin meistä todellista. Ja se onkin tiettyyn matkaan todellista. Ja me ymmärrämme sen. Mutta Pyhä Henki on johtamassa meitä ulkopuolelle sen rajallisen todellisuuden, siihen rajoittamattomaan todellisuuteen, jota hengen maailma on. Koska näkyväisestä luotiin näkymättä. Näkymättömästä luotiin näkyväiset. Koska Jumala otti omasta maailmastaan jotakin ja antoi meille jotakin, jota me näemme nyt. Ja sen vuoksi älä ollenkaan alista tämän pienen näkyväisen alaisuuteen koko suurta Jumalan maailmaa, vaan näe, että hän voi sinun elämäsi tehdä täyttymykseksi ja ihanaksi seikkailuksi Kristuksen kanssa kaikkien elämän vaivojenkin ja kurjienkin kokemuksien keskellä niin, että olet onnellinen ihminen. Ei elämä ole helppoa ja emmekä me voi ajatella, että Jumalan johdatuksessa vain aina voimme sanoa, että se oli ihanaa. Kyllä siinä joskus vitsit vähis. Länsimaissa kristillisyydessä on tämmöinen harha, kun meillä ei ole mitään ulkoisia vaikeuksia. Me voimme helpolla sanoa, että Jumala johdatti. Mutta kun tuleekin semmoinen päivä, että istuu 10 vuotta linnassa ja tulee ulos sieltä, niin uskossa takia ei viitti enää sanoa, että Jumala johdatti. Kun 10 vuotta istuu kiven sisällä ja eikä saanut paljon katsella kuin pienestä ruudusta maailmaa, ja vähän tuli selkääkin kunnolla ja turpiinkin siellä oikein reilun välillä. Ja silloin me huomaammekin, että ei enää riitäkään se, missä ymmärrys vain sanoi Jumala johdatti. Vaan syvältä hengenmaailmasta nousee semmoinen maku, että halleluja. olen velvollinen kulkemaan saman polun, minkä Kristus Jeesus. Ei sitä muuten voi ymmärtää, että katakompeissa ja kärsimyksissä. Ja monet uskossa vainotut ihmiset ovat sanoneet, että kun heitä vainottiin uskon takia, heitä ruoskittiin uskon takia, niin he aivan kuin siirtyivät ruumiistansa ulos ja katselivat omaa ruumiistansa, kun sitä ruoskittiin. He ei kokeneet enää sitä tuskaa sellaisena, kuin sen inhimillisesti voisi ajatella. Jos me nyt ajattelemme uskon elämää ja vaellusta inhimillisesti, niin me elämme silloin inhimillisen tuskan lainalaista elämää. Mutta kun me ajattelemme, että olemme Kristuksen omia ja me elämme Kristuksen kanssa, niin sillä hetkellä, kun astumme hänen kanssaan niihin kärsimyksiin, mitkä meidän eteemme voi tulla tässä elämässä, niin me tiedämme, olemme voittajia hänen kanssaan. Ja silloin me astumme sille rajalle, mistä ei enää puhuta inhimillisiin voimiin. Koska koko uudesti syntyminen on ihme. Emme voi ymmärtää muuten sulaa hyvyyttä laupeutta, joka seuraa elämääni. Elämäni onnettomuuksissa, lankeemuksissa, laupeus on aina mukana. Jumala armahtaa antaa uuden mahdollisuuden minulle, jos haluan vilpittömästi häntä seurata. Ja sulla hyvyys seuraa minua. Ellei minä elä silloin Kristuksesta uutta elämää uudessa olotilassa, sillä joka uskoo häneen, hän elää vaikka olisi kuollut. Eikö se merkitse silloin uutta katomatonta elämää? Ei se ole vain hienoa taktiilista sanakääntöjä, hurskasta sanakääntöä, vaan joka elää uskoo häneen, elää vaikka olisi kuollut. On totta, että ei sinulta ole tänään vaadittu uskon elämän takia yhtään mitään, eihän. Ei kukaan tullut ja ravistellut silloin, että säkin olet uskovainen. Niitä silmälasit lenteli ja hyvät tekarikin pudonnut suusta. Ja vähän kurittanut sinua. Ja antanut vähän selkään sen takia. Jollakin päivänä, kun tulet kotiin pääkääreessä, käsi kipsissä, klimpat, tuli todisteltua tänään päin. Ja joku sanoi, että joho, pidäpä suun yö vähän pienemmällä, kun noin pahasti on käynyt. Mutta seuraavana päivänä taas kainalo keppeineen tien varrella kertomaan Jeesuksesta. Vähän niin kuin se pelastusarmeijan sotilas, kun meni joulunumeroa myymään talon ovelle ja isäntä aukasi oven, niin siellä pelastusarmeijan sotilas oli oven takana sanoi, sotahuutoa myisin. Ei ole, sitä oli oven kiinni heti. Ring, ring, soitti ovikello uudelleen. Taas isäntä aukasi, niin tämä jäi kertomaan tämän sotahuutoa joulunumero. Ei kiinnosta, oli oven kiinni ja ei muuta kuin taas soitti ovikelloa. Tämän saa ihan pilkka hintaa. Silloin isäntä tyrkkäsi sotahuuron kauppajan pitkin portat alas pyörinsä sinne pihaan. Ja sieltä se nousi pystyyn, puristeli kamppeensa, kävi ovella ja soitti ovikelloa taas. Ja taas avaa sama isäntä, että mitä, eikö tuo mies usko ollenkaan. Ja lopulta osti sen lehden. Ajatteli, kun nointiin kova mies on tulemaan, niin kyllä tuon lehden on pakko ostaa. Olla tinkimätön asiansa puolesta. Ei, kun puhun tällä tavalla uskon asian vaikeudesta, en tarkoita sitä, että uskon elämä on välttämättä ja pakosta kohdattava vaikeudet. Vaan me elämme maailmassa, joka on jatkuvan muutoksen alainen. Niin kauan kuin kristillisyys ei ole yhteiskunnalle häiriöksi, se saa täydellisen rauhan elää ja olla paikallansa. Mutta sinä päivänä, kun se alkaa olemaan jonkinasteinen uhka, uskovat. Joko väärillä puheilla tehtynä tai millä tahansa, niin me olemme vainojen kohteita heti. Mutta meidän voimamme on Kristuksessa. Ja meidän voimamme on siinä, että meillä on hyvä paimen, joka ei meitä hetkeksikään jätä. Ja sen takia, ystävät, psalmintekijä voi sanoa tässä, että sulla hyvyys ja laupeus seuraavat häntä kaiken elin aikansa. Hän voi sanoa sen, koska hän on päässyt kokemaan, mitä Jeesus oli, mitä Jumala oli. Hän tiesi, että kaikkien vaikeuksien keskellä, syvyydestä huuran sinua, Herra. Hän kärsimysten pätsistä huusi, Herraa sai vastauksen. Hän voi syvällä syyllä sanoa, Herra, minun hyvä paimeneni. Kun me elämme Kristuskeskeistä elämää, annamme Jumalan hallita elämäämme. Pidämme huolen kielestämme, pidämme huolen mielestämme, pidämme huolen niin, että suullamme on vartijat. En sotkenut lähimmäiseni asioihin, en saata lähimmäisteni väärään huutoon. Pidän huolen vain omasta uskonvaelluksestani. Kuljen vilpittömin mieli hänen seurassaan, niin saat huomata sinä vanhenet terveellisesti. Ja sinä saat kuollakin kerran terveellisesti. On kaikissa surkeinta elämään, kun se saa nousuajan, jolloin me opiskelemme ammattiin, elämän tehtäviin. Me olemme jatkuvassa nousukäyrässä. Muutenkin tänä aikana jo yhteiskunta on samassa mallissa kuin Ruotsi oli jo vuonna 1970, jolloin aikuiskoulutusta jauhettiin tuutin täydeltä TV:ssä ja radiossa niin ja lehdistössä niin, ettei meidän ole yhtäkään lehtä saada käsiin. Näissä hammaslääkärit on lehtät, joilla on jotakin koulutuksesta. Se oli silloin aika Ruotsissa niin muoti, että vaikka avasit minkä lehden, niin aina oli aikuiskoulutusta, koulutusta, koulutusta. Oli niin paljon koulutusta, että kun avasi jonkin, vaikka minkälaisen lehden proletäärikin, semmoinen työläislehti, niin sekin oli aina vain koulutusta. Eläkeläiset kävi hitsauskursseilla ja kaikenlaisilla kursseilla, englannin kursseilla ja muilla kursseilla, ranskan kursseilla ynnä muulla. Ja lopulta ihmiset alkoi päät repeämään. Ja huomattiinkin, että oli psyykkisesti häiriintyneitä yhteiskunnan keskellä yhä enemmän. Ihmisellä on aika, jolloin hänen täytyy kehittää itsensä. Sitten tulee vaakalentoaika, jolloin hänen täytyy toteuttaa itseänsä. Ja sitten tulee aika, jolloin hänen täytyy laskeutua terveellisesti vanhuuteen. Hiljalleen laskeutua elämän lentokentälle. Saavuttaa vanhuus terveellisesti. Ja nukkua pois tyytyväisenä ja onnellisena elämässä. Ja kyllänsä saaneena. Ei niin, että elämä on mahtava nousu. Tällainen se on monilla tänään. Nitropullo taskussa lävähtää asfalttiin nokkaidella koneensa kanssa. Siihen loppu linnun lento, kun katkesi jalkahento. Se on tänä päivänä niin monien ihmisten elämä. Se on täynnä ohjelmaa. Se on täynnä suoritusta. Kodista on tullut vaatteet ja vaihtopaikka erilaisten menojen välillä. Elämä on tullut foorumiksi, jossa pitää esittää kaiken aikaa jotakin. Se on mahtavaa, kun saa olla rauhassa Kristuksen kanssa. Ja elämä on vain mahdollisuus näyttää Jumalan rakkaus. Se on mahtava elämä. Sen takia saako Jumala meitä siunata niin, että elämämme olisi tyytyväinen soitto Jumalan korvissa. Elämäsi kertoisi onnellisena siitä, että sinulla on hyvä olla Jeesuksen seurassa. Sinulla on hyvä paimen ja se pitää huolen sinusta. Tarpeen tullen ottaa sinut syliinkin ja rapsuttaa niskaasi. Ja pitää sinut hellästi hyvänä. Jokainen meistä kaipaa hellyyttä. Se on yhtä tärkeää kuin ruokailu. Jos ei saa hellyyttä, niin ei osaa olla hellä toisille. Jumalakin tahtoo olla hellä meillä. Joskus tässä elämän matkalla meitä kohdellaan niin kertakaikkiaan karusti ja koltoin. Ja hellyys on kaukana. Mutta joskus Jumala haluaa nostaa oikein sinut syliin ja rapsuttaa vähän sun niskaa. Ja kiva panna korvaa pitkälle. Tuonkin vähän. Kyllä tämä elämä joskus verot vie niin tyystin, että siihen ei paljon jäljelle jää. Ei se ole kaikkien kohdalla. Ei nämä elämän onnen lahjat käy tasan. Tuntuu, että joskus ne ei tule puoliakaan, mulle kaikki meni toisille. Mutta vaikka ei niin olisikaan, niin muista. Kerran kun astut sisälle kultakaupunkiin, niin mistään ei ole enää puhutetta sen jälkeen. Siellä saat esitellä kuule ihanan korin kaikille vieraille, kun tulee kylälle teille sitten siellä. Saat näyttää, mitä sun korissasi on. Siellä saat kunnon linnan, missä asut. Ei enää mitään mökkimörskää eikä elementtitaloa, vaan saat oikein kunnon kodin. Ja kun sen maan puistoissa kävelet ja kuuntelet sen maan virran solinaa, ei enää ole tietokonekurssia, eikä enää mennä hitsauskurssille, eikä tarvitse enää lähteä uudelleen koulutukseen, eikä tarvitse enää mennä jatkokurssille, jatkokoulutukseen ammattiin, vaan elämäsi on täyttymys. Elämäsi on loistojuttu. Olet kotona Jumalan luona. Sitten vain katselet sieltä nauraan, että kun tuut 1000-vuotisen valtakuntaan tänne, kun täällä ihmiset rakentaa kympyröisesti tekeviä mölttejänsä, joten ne nimittää kuualuksiksi ynnä muuksi, niin silloin sä katselet noita hyvin alkeellisesti tehtyjä möhkäleitä, kun sä näet mahtavan Jumalan maailman, hienoinen laitteineen. Aamen.